Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Άλλη μία εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού είναι μαζί σας. Σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο Νίκος Παχραλιάς, εργαζόμενος από την BDS, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού από την Eurobank και ο Νίκος Μεσάδος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τράπεζα Πειραιός. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Συνάδελφοι, οι εκλογές έχουν περάσει, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν στις τράπεζες και στις πρακτικές. Παρόλο που άλλαξε η κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι μπορεί να περιμένανε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, η κατάσταση παραμένει ίδια. Δηλαδή, εργασιακή εργοδοτική τρομοκρατία, το ωράριο έχει γίνει λάστιχο, απλήρωτες υπερορίες. Αυτά υπήρχαν και πριν τις εκλογές και μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, έτσι, συνεχίζουν. Για πείτε μας μερικά πράγματα και από τους χώρους εργασίας, αλλά και γενικά τι βλέπουν οι εργαζόμενοι εκεί.
Καλησπέρα και από μένα ξανά. Νίκο, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Στη δουλειά μετά τις εκλογές υπάρχει μια αναμονή, υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια καρτερία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ότι τα πράγματα μπορούν να πάρουν μια κατεύθυνση τέτοια που να βελτιώσει τη ζωή τους και εν πάση περιπτώσει να μπορέσει να διορθώσει όλα τα κακώς κείμενα στην τράπεζα, να μπορέσει λίγο να ελαφρύνει το φόρτο δουλειάς και βεβαίως οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να ξανακερδίσουν τα δικαιώματα τα οποία τους έχουν κλέψει, όπως λέμε κι εμείς, όλα αυτά τα χρόνια λόγω της κρίσης των μέτρων, των μνημονίων κτλ. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και σαν κλαδικό σωματείο που συσπηρώνει όλους τους εργαζόμενους στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι το εξής, ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει καμία αναμονή. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι στους δρόμους από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να οργανώνουν τον αγώνα τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικήσουν όλα εκείνα τα οποία τους έχουν πάρει αδίκως, τους έχουν πάρει προς όφελος της πλουτοκρατίας, των κεφαλαιοκρατών, των τραπεζιτών κτλ. Αυτό βέβαια χρειάζεται και σχέδιο, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται και επιμονή και από εμάς τους ίδιους πρώτα και κυρία, ούτως ώστε να τους πείσουμε ότι έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, ότι είναι ικανοί να οργανώσουν τον αγώνα τους και ότι μπορούν να οργανώσουν έναν αγώνα σε κατεύθυνση τέτοια, σε πραγματική ρήξη και σε πραγματική αντεπίθεση, ούτως ώστε να όχι μόνο μάλλον να ξανακερδίσουν και να ανακτήσουν τις απώλειες λόγω όλων αυτών των μέτρων που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να μπορέσουν να αποκτήσουν πραγματικά την εξουσία που ανήκει στους ίδιους. Γιατί πολύ απλά αυτό το οποίο λέμε και σαν κλαδικό που συντάσσεται με την γενική ταξική κατεύθυνση είναι ότι η εργατική τάξη θα πρέπει να πάρει την εξουσία στα χέρια της και με τα κλειδιά της οικονομίας. Τώρα, στο χώρο δουλειάς και στην Eurobank της Καλλιθέας, στο μέλλον περιμένουμε μια νέα εθελούσια, η οποία θα έχει νέο έτσι, κόστος από εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε στους εργαζόμενους ότι δεν χρειάζεται καμία αναμονή, θα πρέπει όλοι μαζί να συμπορευτούν και να συστατευτούν και στο κλαδικό σωματείο και από πλευράς Eurobank. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνει και σε άλλους χώρους, όπως είναι και από την PDS, δηλαδή από την Τράπεζα Πειραιός, που σήμερα εδώ πέρα μαζί μας είναι και ο Νίκος.
Καλησπέρα και από μένα.
Τα προβλήματα, Νίκο, είναι λίγο πολύ κοινά για όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Δηλαδή, είτε στη Eurobank δουλεύει ο εργαζόμενος, είτε στην Πειραιός. Φαντάζομαι τα προβλήματα είναι πάνω κάτω ίδια.
Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι ακριβώς στην Τράπεζα Πυρός. Είμαι στον όμιλο, σε μια θηγατρική της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, την BDS. Υπάρχει κάποια αισιοδοξία σε κάποια μικρή μερίδα εργαζομένων. Δεν είναι κακό να είσαι αισιόδοξος, είναι ευχάριστο συνέστημα. Αλλά πρέπει όμως να είσαι αισιόδοξος για πράγματα τα οποία θα συμβούν. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς και μόνος σου. Εγώ είμαστε τρεις κατηγορίες εργαζομένων, ουσιαστικά με τρεις διαφορετικές συμβάσεις. Δεν είδα την επόμενη μέρα των εκλογών να αλλάξει κάτι επάνω σε αυτό. Ακόμα και τώρα πολλοί συνάδελφοι, νεότεροι κυρίως, πολύ νεότεροι από μένα, κοντά στα 25 έχουν 400 ευρώ μισθό και πολλές φορές σκέφτονται και δύο και τρεις φορές για το αν θα πάνε στην τουαλέτα. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε από κάποια κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα το μέλλον είναι απρόβλεπτο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε και αυτό που βάζει και το ταξικό κίνημα, ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους στις ειρήνες του εργοδοτικού συνδικαλισμού που τις παίρνανε και πριν τις εκλογές της αυταπάτης, ότι με μια κυβερνητική εναλλαγή θα αλλάξει ξαφνικά προς το καλύτερο η θέση του εργαζόμενου.
Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, στη δικιά μου δουλειά δεν υπάρχει ούτε καν εργοδοτικός συνδικαλισμός. Δεν υπάρχει καθόλου συνδικαλισμός, είναι αλήθεια. Με εξαίρεση το κλαδικό σωματείο το δικό μας που έχει περάσει και έχει ενημερώσει τουλάχιστον τις θέσεις του. Η μόνη άλλη επαφή που είχα με τα άλλα σωματεία πριν έρθω εδώ ήταν κάποια φυλάδα τα οποία μοιραζόντουσαν κάτω στο ισόγειο και μάλιστα δεν μπαίνανε και στον κόπο να τα κόψουν. Από εκεί και πέρα, φυσικά όταν κάποιος συνάδελφος είναι ενοικιαζόμενος και με σύμβαση εξαμήνου, είναι λογικό να έχει κάποιους ενδιασμούς για να προχωρήσει λίγο παραπάνω, αλλά μια αρχή δεν νομίζω ότι έβλεψε ποτέ κάποιον, δεν χρειάζεται να κινητοποιηθεί στο μέγιστο κατευθείαν, μπορεί να έρθει, να ακούσει μια συζήτηση, να διαφωνήσει σε κάποιον, να συμφωνήσει, να δει πώς είναι το πράγμα και αν του αρέσει σιγά σιγά, δεν είμαστε όλοι στο, όχι στο ίδιο επίπεδο να πω, στην ίδια επιθυμία.
Εκεί πατάει όμως και η εργοδοσία, έτσι, στο φόβο του εργαζόμενου, ειδικά σε αυτόν που είναι και νέος στη δουλειά. Πατάει λοιπόν εκεί και καλλιεργεί τις...
Φυσικά, στην δικιά μου δουλειά δεν χρειάζεται να πατήσει το φόβο, γιατί δουλεύουμε με καθεστώς βαρδιών, οπότε μπορεί ο εργοδότης πολύ απλά να δείξει την έννοια του σταματώντας τις βάρδιες και το κυλιόμενο ωράριο και βάζοντας ένα κανονικό ωράριο. Και αυτό επιδιώκουν πολλοί συνάδελφοι με τις δημόσιες σχέσεις και με το να είναι επιθύνοι. Δίνουν πολλά εργασιακά δικαιώματα, δεν έχουν ούτε καν επίδομα ακουστικού για να έχουν συγκεκριμένη δουλειά
και να έχουν ένα καλό ωράριο.
Και το οποίο ουσιαστικά δεν κερδίζουν κάτι ύστερα από κάποια χρόνια. Φυσικά την καλυτέρευση κανείς, όλοι τη θέλουν. Το θέμα είναι με τι όρους και τι αντάλλαγμα δίνεις σε αυτό. Στη δικιά μας δουλειά υπάρχει και ένα άλλο ημερολόγιο, μπορώ να πω. Δηλαδή, Κυριακή του Πάσχα πολλές φορές θεωρείται ρεπό, δεν θεωρείται αργία. Δεν ξέρω αν πάει με το Πάσχα των Καθολικών ή κάτι άλλο. Έχουν γίνει μίξ σε αυτά με τους συναδέλφους, αλλά η πλειοψηφία, δεν θέλω να μιλήσω για άλλους φυσικά, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλους μια κουβέντα, ή το δέχεται για κάποιο διάστημα, ή απλά είναι πολύ νέο και είναι λογικό να φοβούν. Εγώ δεν πει μια προχωρή κουβέντα, να πεις τη δυσαρέσκειά σου αυτό.
Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Σκλάβοι δεκατυπάκων που τον πλανήτη το κρεμάνε σαν μπρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα. Θέλουν να βγουν αυτήν μέμα στη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Του ψηφοφόρου που έχει μέσα στην κοιλιά σου. Θα του σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσπέτα υποκλήσει να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον ελπίδα να τα μόνο. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα στα τριμάξω στις κοτσίες την ανηφόρα. Άμα τα πάρω. αξιοπρέπεια και αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδίδι διψάται όδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτό τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Νομίζουνε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Γι' αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ. Που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Και άμα τα πάρω, θα πάρω χώρα. Θα σας τρυπάσω στις κροτσές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι οι μυρίες από μέχρι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Δημιουργίες από μάτια με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω τις κλωτσιές στην ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μάτια με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι ξεχνιέμαι, έτσι πλανιέμαι.
Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτησή μας. Γιώργο, πριν λέγαμε και με τον Νίκο για, για την κατάσταση που υπάρχει στο χώρο των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιριών. Πάνω κάτω, τι εικόνα έχει το κλαδικό σωματείο, δηλαδή στις άλλες πρακτικές εταιρείες, τι γίνεται?
Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ουσιαστική ερώτηση. Το έχουμε ξαναπεί βεβαίως και σε προηγούμενες εκπομπές εδώ πέρα από το σταθμό μας. Στις τράπεζες γενικότερα υπάρχουν τρεις μορφές εργαζομένων, τρεις ταχύτητες που λέμε. Η μία είναι η τραπεζική υπάλληλη, η άλλη είναι οι υπάλληλοι γραφείου και η τρίτη είναι η ενοικιαζόμενη γραφή, η ενοικιαζόμενη υπάλληλη γραφείου τράπεζας, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν δουλειά τράπεζας, απλά δεν φαίνονται στην τράπεζα, όπως είμαι και εγώ. Αυτό το οποίο υπάρχει στους εισπρακτικάριους που λέμε είναι το εξής. Καταρχάς, αρκετοί από αυτούς είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από εξάμηνες, ετήσιες και κάτω. Κάνουν τη δουλειά καθημερινά με εναντικοποίηση ενός τραπεζικού υπαλλήλου ακριβώς, δηλαδή διαχειρίζονται σύστημα της τράπεζας και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στους στόχους, στην εξυπηρέτηση κτλ. Αμείβονται σαφώς λιγότερο από ό,τι αμείβονται τραπεζικοί υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι της τράπεζας. Αυτό βεβαίως ισχύει και σε άλλες εισπρακτικές, όπως είναι στη First Data, όπως είναι εκεί που είναι και ο Νίκος, που είναι απόψε μαζί μας, και σε άλλες εταιρείες. Ακόμα και σε γραφεία δικηγορικά, τα οποία αναλαμβάνουν εκκρεμότητες και υποθέσεις τραπεζών, ούτως ώστε να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και να ακούσουν από τους πελάτες όλα αυτά τα οποία ακούμε και συνολικά και στις τηλεοράσεις και παντού, με δάνεια και κάρτες. Τώρα, εμείς αυτό το οποίο λέμε στους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν σε εταιρείες που νοικιάζουν εργαζόμενους στις τράπεζες είναι το εξής. Είναι ότι θα πρέπει να απαιτήσουν Καταρχάς, πρώτα η κύρια οργανώνοντας την πάλη και τον αγώνα τους μέσα και από το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού, να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να έχουν ίσα δικαιώματα με αυτούς που είναι τραπεζικοί πάλι, με αυτούς που δουλεύουν ως υπάλληλοι γραφείου τράπεζας. Γιατί πολύ απλά καθημερινά ζουν το ίδιο άγχος, έχουν την ίδια πίεση, ξέρουν τη δουλειά, έτσι, κακά τα ψέματα, την ξέρουν τη δουλειά, χειρίζονται συστήματα και μπορούν να διεκδικήσουν οργανωμένα και συλλογικά να έχουν και μισθό παραπάνω από ό,τι έχουν τώρα και ασφάλιση και γενικότερα όλο αυτό το οποίο μέχρι πρότινος είχαν εργαζόμενοι όπως στην ΟΤΟΕ, όπως και εσύ ξέρεις πολύ καλά που είσαι εργαζόμενος στην τράπεζα. Αυτό ακριβώς λέμε καθημερινά στους εργαζόμενους, να σπάσουν το φόβο, να ενώσουν τη φωνή, τη δύναμή τους μαζί με άλλους ομοίους τους που έχουν ακριβώς δηλαδή, την ίδια ανασφάλεια, τον ίδιο φόβο, την καθημερινότητα και να μπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα. Και μάλιστα αυτό είναι και θέση όχι μόνο του κλαδικού, του δικού μας του χρηματοπιστωτικού, είναι και το ΠΑΜΕ. Σε γενικότερη κατεύθυνση με το ταξικό συνδικαστικό κίνημα, ώστε να μπορέσει ο λαός συνολικά να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει. Το που καθημερινά αξίζει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στοίχημα για μας και θα πρέπει και εν όψη τώρα το επόμενο διαστήματος να το καλλιεργήσουμε.
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι σύλλογοι που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται μέσα στους χώρους των τραπεζών με τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες που υπάρχουν μέσα έτσι και το συσχετισμό δυνάμεων δεν θέλουν να γράψουν μέλη τους τους εργαζόμενους που είναι είτε από θυγατρικές είτε νοικιαζόμενοι έτσι και παίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι της τράπεζας το διέρε και βασίλευε.
Ακριβώς.
Χωρίζουν μόνοι τους τους εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Και από τη μία μιλάνε δήθεν για την ενότητα των εργαζομένων και κάνουν και κριτική και επίθεση στις ταξικές δυνάμεις ότι το ΠΑΜΕ παίζει διασπαστικό ρόλο, ας πούμε, έτσι, στους εργαζόμενους και οι ίδιοι χωρίζουν τους εργαζόμενους σε κατηγορίες.
Ακριβώς όπως τα λες, εμείς καθημερινά το βιώνουμε αυτό και μάλιστα ανοίγουμε κουβέντες στην κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο σε επίπεδο συνδικαλιστικό, πολιτικό αν θες, αλλά και σε επίπεδο παραγωγής. Γιατί βλέπουμε εργαζόμενους οι οποίοι καλούνται να κάνουν, όπως είπαμε και πριν, ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνει ένας τραπεζικός, το οποίο το βλέπουν βεβαίως και στελέχη της τράπεζας, ακόμα και στην Eurobank, οι οποίοι αν θες συνδικαλίζονται και με διάφορα εκεί πέρα μέτωπα τα οποία πρόσκειται στο επιχειρησιακό σωματείο της τράπεζας και οι οποίοι το μόνο το οποίο κάνουν είναι να λένε το εξής, ότι εμείς δεν σας διαχωρίζουμε, για εμάς είστε το ίδιο, αλλά αυτό όμως δεν φαίνεται ούτε στη σύμβαση, ούτε στα δικαιώματα, ούτε στην ασφάλιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναδεικνύει, όπως είπες πολύ σωστά, μόνο το κλαδικό σωματείο το δικό μας, του χρηματοπιστωτικού, το οποίο καλεί όλους τους εργαζόμενους και να βγάλουν συμπεράσματα, αλλά και μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή, με άγχος, ένταση, εντατικοποίηση κτλ., καλούνται να καταλάβουν το εξής, ότι έχουν ίσα δικαιώματα μαζί με όλους τους υπόλοιπους που αυτή τη στιγμή διακυβεύουν συμφέροντα, έτσι, καθώς επίσης διακυβεύουν και την ύπαρξη ενός ολόκληρου τμήματος τηλεφωνικού, πολυσιακό, ούτως ώστε να μπορέσει μια τράπεζα να δείξει στοιχεία, να δείξει παραγωγή κτλ. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε είναι το εξής, ότι αναδεικνύουμε καταρχάς στους εργαζόμενους τον ξεπουλημένο ρόλο της ΟΤΟΕ, δεν τρεπόμαστε, που έχει ανοίξει το δρόμο για να υπάρξουν ενοικιαζόμενοι, να υπάρξουν εργαζόμενοι με πολλές ταχύτητες, κατηγορίες κτλ. Και μάλιστα και με λιγότερα δικαιώματα προς όφελος των τραπεζιτών. Αυτό το πράγμα δεν θέλει ανέχεια. Θέλει από τους εργαζόμενους οργάνωση να σπάσει στην πράξη και να μπορέσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι που καθημερινά δουλεύουν και υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία να μπορέσουν να έχουν τη ζωή και τη δουλειά που τους αξίζει.
Αξιοποιώντας το πολύτιμο εργαλείο που έχουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους, το κλαδικό σωματείο, στείνοντας και σωματικές επιτροπές στους χώρους που δεν υπάρχουν σωματεία. Όπως Νίκο είπες και εσύ πριν για την PDS, ότι οι εργαζόμενοι εκεί δεν έχουν κάποιο συνδικαλιστικό όργανο.
Υπάρχει το κλαδικό, δεν νομίζω αυτό ότι υπάρχει ακριβώς. Τουλάχιστον διάχυτη διάθεση για συνδικαλισμό. Αλλά φυσικά τουλάχιστον στην παρούσα φάση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι σίγουρα τον συνδικαλισμό κάποια στιγμή έχεις και διάθεση να τον έχεις όταν έχεις και κάποιο πρόβλημα. Γιατί στην τρέχουσα περίοδο, πάνω σε αυτό που είπατε πιο πριν, σχετικά με τους τραπεζοϋπάλληλους και τους εργαζόμενους σε θυγατρικές, η ίδια η εργοδοσία καταρχήν, για να φτάσω στο πρόβλημα, η ίδια διασπάει τους εργαζόμενους υπό την άποψη ότι καλλιεργεί τεχνιόντως ένα μίσος στους υπάλληλους, τις PDS που ήμουν εγώ παλιά, προς τους τραπεζοϋπάλληλους. Και με το σκεπτικό ότι αυτοί είναι διαφορετικοί, όπως και οι ίδιοι τραπεζοϋπάλληλοι, όχι όλοι προς Θεού, έχουν μια υποτίμηση στους άλλους εργαζόμενους, επειδή παίρνουν λιγότερα χρήματα.
Είναι αυτό που είπαμε πριν, το διέρεια και βασίλευε.
Ακριβώς. Πολλές φορές μου λένε οι εργαζόμενοι, αυτός παίρνει παραπάνω χρήματα ή κάνουμε κάποιες κουβέντες. Ναι, λέω, έχεις δίκιο, αλλά γιατί καταφέρεις ενάντια αυτού και όχι ενάντια στον εργοδότη, στην Τράπεζα Πυραιός ή στην Τράπεζα Κύπρου Παλέτρου, ο οποίος αποφάσισε να υπάρχουν αυτές οι σχέσεις εργασίας. Και βλέπουμε επίσης ότι και στην κρίση, κάποιος ο οποίος ήταν με μια καλύτερη σύμβαση, όπως στη γιατρική στην Μαρφίν, φτάνει τώρα μετά την κρίση με τις χωνεύσεις να είναι νοικιαζόμενος, να φτάνει σε χειρότερο επίπεδο από ό,τι ήταν.
Γιώργο, το επόμενο διάστημα το κλαδικό σωματείο θα μπει και σε εκλογές, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Για πες μας μερικά πράγματα σχετικά με τις εκλογές, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι κατά την άποψη του κλαδικού σωματείου να είναι μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων.
Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι αυτές οι εκλογές στον κλάδο μας για αυτούς τους ανθρώπους, για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στις τράπεζες, έχουν μεγαλύτερη αξία ακόμα και αν θες και από τις εκλογές τις εθνικές. Γιατί είναι εκλογές που πρέπει να πάρουν πάνω τους. Είναι εκλογές που πρέπει να οργανώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στον χώρο των τραπεζών, των εισπρακτικών, πρέπει να πάρουν πάνω τους, ούτως ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, τέτοια ώστε οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους, με την οργάνωσή τους, με τη συσπήρωσή τους στο κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού να δείξουν ότι δεν ανέχονται να περάσουν άλλα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα στην πλάτη τους, διεκδικούν, παλεύουν και αγωνίζονται για την ζωή που τους αξίζει, για τη ζωή που εν πάση περιπτώσει σήμερα θεωρούμε ότι μπορεί να τους κάνει ανθρώπους καλύτερους και να ζουν με ανέσεις και με πολυτέλειες που σήμερα τους φαίνονται πολύ ψηλά όνειρα. Για εμάς αυτό το οποίο είναι καθημερινή ρουτίνα εντός εισαγωγικών, αλλά ευχάριστη ρουτίνα, είναι να μιλάμε με εργαζόμενους, να μπορέσουμε να τους δείχνουμε και να συζητάμε μαζί τους την κατεύθυνση ότι ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή είναι ο δικός μας δρόμος, είναι ο οργανωμένος δρόμος του αγώνα, να μπορέσουμε μέσα από αυτό ο κάθε ένας εργαζόμενος από τη μεριά του να βγάζει συμπεράσματα, να σπάει αντιλήψεις και βεβαίως μέσα από αυτό να σπάει κάθε μέρα, κάθε ώρα φόβο απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι σε αυτόν τον οποίο έχει καλλιεργηθεί ότι του δίνει χρήματα, του δίνει δουλειά, του δίνει ενδεχομένως αξιοπρέπεια για εκείνο και την οικογένειά του. Όλα αυτά ανήκουν στον ίδιο τον εργαζόμενο, δεν ανήκει στον εργοδότη, δεν ανήκει στον τραπεζίτη. Όλα αυτά όμως για να περιέλθουν στα χέρια των εργαζομένων θα πρέπει να υπάρξει οργάνωση, θα πρέπει να υπάρξει συσπήρωση μέσα από ένα κλαδικό σωματείο το οποίο έχει ταξική κατεύθυνση, είναι σε συμπόρευση μαζί με το υπόλοιπο ταξικό συνεργαστικό κίνημα, το οποίο παλεύει για δικαιώματα όλης της κοινωνίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να στείλουν πραγματικά το επόμενο διάστημα, ακόμα και μετά την ισχυροποίηση, μετά τις εκλογές του κλαδικού σωματείου στις τράπεζες, να στείλει οδοφράγματα για όποιες εξελίξεις υπάρχουν στις τράπεζες. Θέλεις συγχωνεύσεις, θέλεις εθελούσιες, οτιδήποτε. Εκεί πέρα θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των σωματικών επιτροπών εκεί που έχουμε στήσει, εκεί δηλαδή που έχουμε ριζώσει στη συνείδηση των εργαζομένων, να μπορέσουμε δηλαδή να ανοίξουμε την κουβέντα, οι εργαζόμενοι να πάρουν δύναμη και κουράγιο από τους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι μέλη του κλαδικού, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν αυτή την κουβέντα και στους υπόλοιπους που ακόμα έχουν ένα φόβο και δικαιολογημένο, αλλά θα πρέπει αυτός να σπάσει στην πορεία, ούτως ώστε να μπορέσει να γιγαντώσει αυτό που λέμε και εμείς αν πάμε, υπάλληλοι των εργαζομένων.
Σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Προσπαθώ κανένα τσιγάρο.
Απ' το μεγάλο μπουμ χίλιοι φακοί να κάνουν ζουμ πλάνα ωραία της καταστροφής με φωτιές και σάρκες να τραφείς όταν η αράχνη θα νιώθει ευφύς στριμωγμένη στο μπετόν της οροφής. Είχες πει χρειάζεται καιρός να φτιαχτούν σκουπίδια ένα σωρό να σκεπαστούνε φεγγίτες και φωταγωγοί να συμβούνε θάνατοι αργοί να γεννηθούνε καινούργοι πυροτεχνουργοί για να αξίζει να επιστρέψεις στον πλανήτη Γη. Τη ζωή που σκότωσα εγώ είναι η ζωή που νοσταλγώ με τα σκεπασμάτα σου έχω σκεπαστεί το κορμί σου έχω αφουγκρεστεί. Υπάρξη σου καράβι που έχει βυθιστεί με φωνάζεις τελευταίο ασυρματιστή μπαίνοντας πρωί σε ένα ταξί ξηραφιές όνειρων χτεσιμών σου κοκκινίζει τα νύχια το μανό και σε φίτης μα και το φίλο συνθηκών.
Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και Νίκο, λέγαμε προηγουμένως για την ανάγκη που υπάρχει οι εργαζόμενοι να οργανώσουν τον αγώνα τους και μέσω του κλαδικού σωματείου και να στήσουν σωματικές επιτροπές στους χώρους εργασίας που δεν υπάρχει τίποτα. Πώς βλέπεις τώρα εκεί στην BDS, τι δυνατότητες υπάρχουν, τι διαθέσεις έχουν οι εργαζόμενοι και πώς θα μπορούσε και το σωματείο, το κρατικό σωματείο να παρέμβει καλύτερα στα προβλήματα εκεί των εργαζομένων.
Εντάξτε, σίγουρα το μέλλον θα δείξει διαθέσεις και να υπάρχουν δεν έχουν εκδηλωθεί πολύ δυνατά για τους λόγους που προαναφέραμε. Φυσικά η εκτίμησή μου είναι ότι σύν το χρόνο όταν κάποιος δυσχεραίνεται η θέση σε οποιοδήποτε μορφή, είτε οικονομικά, είτε βάσει καθηκόντων, είτε βάσει ωράριου, κάποια στιγμή θα χρειαστεί ένα στήριγμα. Από εκεί και πέρα σίγουρα ένας χώρος δουλειάς ο οποίος ήταν ασυνδικάλιστος δεν μπορεί φυσικά να περάσει κατευθείαν σε επιτροπές ή σε πιο
από τη μια μέρα στην άλλη μορφή. Δεν γίνονται.
Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ σε κάποιους συναδέλφους που είχαμε λίγο πιο καλή σχέση και πιο καλή επαφή, λέω να κάνω το πρώτο βήμα να έρθουν για μια γνωριμία, να ακούσουν τις ιδέες. Γιατί βήμα-βήμα γίνεται όλη η διαδικασία. Δεν ξυπνάς από τη μια μέρα στην άλλη.
Εννοείται.
Ένα συνδικαλιστής. Αυτά μόνο ΣΥΡΙΖΑ τα υπόσχεται στις διαπραγματεύσεις του. Από εκεί και πέρα το μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει. Δηλαδή αν πριν από 5 χρόνια μας έλεγαν ότι δεν θα υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, εγώ έχω να πάρω αύξηση τόσο χρονικό διάστημα, δεν θα το πιστεύαμε. Φυσικά το ΚΚΕ είχε ενημερώσει και το ΠΑΜΕ και αυτή τη δυσμενή κατάσταση που θα γινόταν, αλλά φυσικά τις λεπτομέρειες κανείς δεν μπορεί να τις γνωρίζει και ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορα. Από εκεί πέρα το μέλλον θα δείξει. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει το μέλλον. Εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Και σίγουρα, αν με ρωτάς γενικά για την οικονομική κατάσταση, για την κοινωνική κατάσταση γενικότερα, αν κάποιος έλεγε ότι πριν από κάποια χρόνια το ΚΚΕ θα είχε 5 δήμους, εκ των οποίων ένας είναι η Πάτρα, που είναι τρίτος μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδος, δεν θα το πίστευε κανείς. Δεν μπορεί να κάνει κανείς ασφαλείς προβλέψεις.
Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκείνο το οποίο απορρέει από αυτό το οποίο λες και εσύ και θα πρέπει δηλαδή να είναι και νόμος αλλά και σκέψη των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς είναι ότι θα πρέπει να πιστέψουν στη δύναμή τους, θα πρέπει σίγουρα να μην εναποθέτουν τις όποιες ελπίδες σε μία και μόνο ψήφο, όποια και αν είναι αυτή, ακόμα και αγωνιστική, ακόμα και συμβασμένη αν θες. Το μόνο το οποίο κρίνεται στους χώρους δουλειάς είναι να μην περνάνε τα όποια αντιλαϊκά, αντιασφαλιστικά μέτρα, οι εργαζόμενοι να διεκδικούν και οργανωμένα αλλά και συσπηρωμένα σε συμπόρευση με το υπόλοιπο κίνημα, όπως είπαμε και πριν, ούτως ώστε να διεκδικούν τη ζωή που τους αξίζει και που βεβαίως καθημερινά είναι μέρος και οι ίδιοι του πλούτου που παράγει η κοινωνία μέσα από αυτούς. Εκείνο το οποίο λέμε εμείς σαν και κλαδικό σωματείο στις τράπεζες είναι ότι οι εργαζόμενοι και εν όψη των εκλογών του σωματείου θα πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα, θα πρέπει να ανοίγουν την κουβέντα, θα πρέπει ο κάθε συνάδελφος να κάνει δική του υπόθεση το πώς θα ανασυνταχθεί το επόμενο διάστημα το εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο θα έχει κατεύθυνση τέτοια, πέρα από την ανάκτηση των απολειών που είχε πριν από την κρίση, πριν από το ξέσπασμα μάλλον της κρίσης, θα πρέπει να έχει και όρους αντεπίθεσης, θα έχει όρους, θα έχει όρους που θα τον βάλουν στη θέση του οδηγού, ούτως ώστε να ανακτήσει εκείνος τα κλειδιά και της οικονομίας, όχι μόνο στο Δήμο της Πάτρας που είπες, αλλά και σε άλλους Δήμους, ούτως ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει συνολικά την εξουσία και βεβαίως, αν θέλεις τώρα και με όρους κυβέρνησης και το έθιξες, να στείλει και μήνυμα και σε άλλους λαούς, δηλαδή σε λαούς, σε εργαζομένους που υποφέρουν. Τώρα, από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι η οργάνωση στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μας. Δεν είναι εύκολη δουλειά, να το πούμε αυτό. Οι κάθε εργαζόμενοι έχουν και ανασφάλειες και φόβους. Εκεί πέρα θα πρέπει να μας βλέπουν εμάς που έχουμε κάνει το βήμα, που έχουμε οργανωθεί στο σωματείο. στο κλαδί. Θα μπορέσουν και με το παράδειγμα, αλλά και με τις συζητήσεις μας και με τη σύγκρουση, όποτε και όταν χρειάζεται με την εργοδοσία, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο, να μας βλέπουν μπροστά. Θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια και υπομονή, αλλά και έναν τέτοιο τρόπο δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι με τον καιρό, έτσι, αλλά εμείς στοχεύουμε σε μια γρήγορη κατεύθυνση, ούτως να μπορέσουν και να οργανωθούν και να πιστούν για την αναγκαιότητα του αγώνα, της οργάνωσης πάλης, της συσπήρωσης στο κλαδικό σωματείο. Τώρα, Νίκο, είμαστε ανοιχτοί εδώ πέρα να μας κάνεις και άλλες ερωτήσεις όσον αφορά το αγώνα των εισπράκτικων.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο το τι λένε οι εργαζόμενοι των εισπρακτικών για τους, και των θυγατρικών των τραπεζών για τους εργαζόμενους, τους τραπεζοϋπάλληλους. Δηλαδή, και οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν δεχτεί επίθεση. Πιστεύανε, είχε καλλιεργηθεί στους τραπεζοϋπάλληλους μια εντύπωση ότι αυτοί έχουν γλιτώσει από την επίθεση που έχουν δεχτεί άλλοι εργαζόμενοι. Έτσι, οι υπάλληλοι των θυγατρικών, τι λένε για αυτή την κατάσταση?
Οι υπάλληλοι των θυγατρικών, όσες θυγατρικές έχουν απομείνει, γιατί τουλάχιστον η τράπεζα την τελευταία τριετία έχει κλείσει καμιά δεκαριά, από όσο μπορώ να θυμηθώ, γιατί βλέπω τις ανακοινώσεις. Οι υπάλληλοι των θυγατρικών, είμαι εγώ 8 χρόνια εκεί, είχαν πάντα την ίδια γνώμη, όπως προείπα, χωρίς να έχουν μιλήσει απαραίτητα με τραπεζοϋπάλληλους για το διαφορά στο μισθολογικό. Από εκεί και πέρα, να δούμε, και οι ίδιοι τραπεζοϋπάλληλοι, όπως λες, είχαν ήδη εφησυχάσει, και εδώ, αν έχω λίγο χρόνο, ένα μικρό παράδειγμα να αναφέρω. Όταν έγιναν αυτές οι συγχωνεύσεις και ήρθαν οι τραπεζοϋπάλληλοι που εξυπηρετούσαν της πρώην Κύπρου το τηλεφωνικό κέντρο, τους έγινε πρόταση εκβιασμός από την διοίκηση να υποράψουν τη δικιά μας σύμβαση αφού είναι στη θυγατρική, και γενικότερα να δουλέψουμε τους χειρότερους δικούς μας όρους, όσον αφορά αξιολογήσεις και νούμερα, τα λεγόμενα νούμερα. Από εκεί και πέρα, οι τραπεζοϋπάλληλοι της Κύπρου απευθύνθηκαν στον δικό τους συνδικαλιστικό φορέα, δεν το θυμάμαι το όνομα, γιατί εγώ δεν ανήκω σε αυτό το σωματείο, ο πρόεδρος ήταν ο Μπεμπένης, το θυμάμαι γιατί.
Είναι ο σύλλογος εργαζομένων της Τράπεζας Κύπρου.
Ωραία. Και του ζήτησαν εκπροσώπηση για να του βοηθήσει. Το μόνο πράγμα το οποίο έγινε από τον Μπεμπένη, από τον σύλλογο τέλος πάντων, ναι, ήταν να μαζέψει ένα χαρτί με τις υπογραφές των συναδέλφων και να το πάει στη διοίκηση. Δεν έγινε κάποια άλλη αγωνιστική κινητοποίηση, από όσο ξέρω, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι πλέον να δουλεύουν σε άλλο τμήμα με πολύ κατώτερη εργασία από τη δικιά μας. Επίσης, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο Μπεμπένης δεν πήγε καν στον κόπο να μάθει ποιοι είναι αυτοί οι υπάλληλοι, με το σκεπτικό ότι έστειλε το mail μόνο σε ολόκληρη τη θυγατρική.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι στο Σύλλογο της Τράπεζας Κύπρου είναι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν σχεδόν την απόλυτη πλειοψηφία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο και τον Νίκο που ήταν στην εκπομπή μας και να ενημερώσω ότι τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει και η ανακοίνωση του κλαδικού σωματείου ενώπιση των εκλογών και θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Όπως είπα, η διακήρυξη των εκλογών θα αναρτηθεί και στο site και στους χώρους εργασίας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.